Ру дәвам итә. Сишәмбе көнне Мәскәүдә өч мөфтият вәкилләреннән торган эшче төркем очрашты. Алар дини оешмаларны берләштерүгә карата үз фикерләрен җиткерде. Мәскәүдән Нәзифә Кәримова сөйли.
Бүген Мәскәүдә Русияның мөфтиләр шурасында Русия мөселман оешмаларын берләштерү өчен төзелгән эшче төркемнең беренче очрашуы узды. 9 кешедән торган эшче төркемгә Кавказ мөселманнарыннан Үзәк дини идарә һәм Русияның Европа өлеше дини идарәсеннән 3 вәкилне билгеләгәннәр. Мөселман оешмаларына берләшү кирәклеге турында фикерне Тәлгат Даҗетдин узган елны Курбан бәйрәме вакытында әйткән иде. Аннан соң берләшү турында сөйләшүләр Уфада, Болгарда узды. Хәзер инде Мәскәүдә чынлап та эшче төркеме төзелүе һәм 2 февральдә беренче киңәшмә узачагы турында да игълан ителде. Бүген Мәскәүдә узган очрашуда 3 тараф мөфтиләре Исмаил Бердеев, Тәлгат Таҗетдин һәм Рауил хәзрәт Гайнетдин дә катнашты. Журналистлар каршында алар сүзне бик кыска тоттылар. Мәсәлән, мөфти Исмаил Бердеев бары тик берләшергә кирәк дип кенә белдерде. Үзәк дини идарә мөфти Тәлгат Таҗетдин үзенең чыгышында чынлыкта бу берләшү яңа нәрсә түгел, бары тик элегрәк безнең илдә булган бердәмлекне торгызу, безгә яңа структуралар эзләргә кирәк түгел, ул структуралар инде бар. Бездә традицион исламны саклап калырга һәм укыту даирәсе бер тәгълиматны булдырырга кирәк дип белдерде. Ә инде безнең хәбәрчебезгә аерым алганда ул булай диде.
Берләшү Аллаһның буйрыгы. Безнең илебездә 20 миллион артык мусульман яши. Тарткалашу килешми. Безне бута-бута бер 15-20 ел буена шундый нәрсәләр булды. Илебездә асырлар буена ислам дине дәвам иткән. Без динебезне саклар өчен, илебездә тынычлык, саулыкны, татулыкны саклар өчен хәрәкәт итәсебез килә. Шул булган бердәмлегебезне яңартасыбыз килә. Бөтен мөфтиләр эшлиләр урыннарында, имамнар эшлиләр, кадрларыбыз җитми, беркем дә артык түгел. Менә шушы көчләребезне, фикерләребезне берләштереп, Алла кушканча бердәм яшәргә Алла насыйп итсен.
Берләшү турында мөфтиләрнең фикерләре бер төрле. Берләшү кирәклеге дә беркемдә дә шик тудырмый. Бүгенге очрашу һәм берләшү хакында Рауил хәзрәт Гайнетдин булай дип белдерде.
Бик кыска гына әйтеп, без берләшү мәсьәләсендә фатихабызны бирәбез. Эш группаларыбыз өч яктан да бер-берсен тыңласыннар, бер-берсенең ничек иттереп алар күрәләр берләшүне, бу берләшүдән нинди механизм килеп чыгарга мөмкин, һәм ничек итеп без яңа структура төзеячәкбезме, яки бу структураларны берләштерәчәкбезме, нинди модель тудыра алабыз, шул турыда фикер алышырга тиешләр. Чөнки Кавказның үзенең күз аллауы бар, Уфаның үзенең күз аллауы бар, Мәскәүнең үзенең күз аллауы бар. Без ничек итеп бер механизмны эшли алабыз. Һәм шул ук вакытта беркемнең дә без хукукларын кисмәскә, кимсетмәскә барысы да риза булырдай оешманы булдыра алабыз. Шушы турыда хәзер эш группаларыбыз эшли башласыннар. Без бүген җыелыштык, берлеккә бөтенебездә ике кулны күтәреп һәм үзебезнең фатихабызны бирәбез эш группалары бер-берсе белән аңлап эшне башлауга.
Ул шулай ук бу эше төркеменең билгеләнгән мөддәте юк, алар уңай бер фикергә килгәнче эшләячәкләр диде.
Аларга лимит юк, чөнки бу бик кыска вакытта гына хәл ителә торган мәсьәлә түгел. Бүген алар беренче очрашу үткәрәчәкләр, аннан соң икенче очрашуга инде бездән вәкаләтләр алачаклар. Анда ничек иттереп позицияларны якынайтырга, бер-беребезнең позицияларны якынайтып, бер сүзгә без килергә тиешле. Аның өчен бер айда, ике айда гына аны тиз генә без хәл итәбез дип уйламыйбыз.
Шулай ук Рауил хәзрәт бу очрашудан соң хәзрәтләр белән барысы да бергә Рус православ чиркәве башлыгы Кирилны хезмәтенә керешкәнгә бер ел тулу уңае белән котларга барачаклары турында да әйтте. Һәм аларны сөендереп, без әле берләшүебезне башлау турында да әйтәчәкбез, диде Рауил хәзрәт.
Патриарх Кирилл үзенең бер ел Рус православие чиркәвендә патриарх буларга хезмәт итүенә үзенең отчетын бирде. Инде бүген ул төрле дин әһелләрен һәм дә hukumat dairelerindeki vekillerini, ilimizin jitakçilerin duplap özinin bayram tantanasan utkere. Elbette Rusya Müslümanları isminden biz özimizning dialog alıp baru, hizmetteşlik ita turgan hem ilimizdagi köpçilikni temsil etken şirkau başlığın tebriklerge jiyinabız. Hem biz mana hazır barıp ana tebrikleyeşekbiz. Kazakistan'dan kişilerge elbette Müslümanların birliğin bulduruğu üstünde iş başlandı. Hem biz bu yönelişte işleyecek biz deyip Allah'ını da sevindirecek biz.
Siz Raul Hazret Aynettin'le tınladığınız. Şula itip bugün Moskova'da Rusya Müslüman uyuşmaların birleştirüge bağışlanan işçi Türküm'ü birinci kengeşmesin uzdırdı. Ul Türküm'ge her üç müftiyetten işer vekil kırtılgen. Lekin bu uyuşmanın işi bir nindi vakit bilen de şiklenmegen. Kilesi işraşuna alar Bulgar'da İslam dini tarala başlagan urunda uzdırgan niyetliler işraşularının birisi Dirbin şehirinde uzar dip kütüle. İslam'ın birinci ilçileri Kafkaz'a şul şehir arkalı kilgenler. Nezife Karimova, Azatlık Radyosu, Moskova.
Siz Azatlık Radyosu'nu tanıyorsunuz.